نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين طوبى لقلب سليم أطاع من يهدي وتجنب أما يرضيه بحث دیدی که آیا به ضمن اعمالمز در حوزه قضا و قدر الهی ده یا خیر. امام به فراز دا بیروز خوشا و قلب سالمی که اطاع من یهدی اطاعت لیه و کسی که اونه هدایت لیه و تجنب اما یردینی اوزخ گذر اوزدی که انسانه دوچار پستی و زلالت لیه. Bir nükteyi ki insan bilir bundan inkiz e'malında ihtiyar var, vicdan insan. Alameti bu ki insan öz e'mal-ı kirdarında muhtardı delili nedameti insanlar. Eğer sen ihtiyar yoksun de, niye nadim oluran, niye peşiman oluran? Hudu bu nedamet o peşimançılık nişane ve emareye budi ki mesele fitret insanlardır. Hop bu şubahatı icat edipler ki suyu bulandıralar, tabi ki insan hakikati içire. Bilmirəm indi bir şeyri var ki mensubdir Hayyama, ki belə deyirlər əgər düz ola ki əlbəttə bəzi az buzurgan bu məsələdə şəkk-i tərdid varlardı, şəxsiyyəti həmçün filsuf riyazidan manənd Hayyam bu sözü diye bəid bilirlər. Meyl xordan mən hər ve ədəm midanəz. Gəl meynə xoran ilm xuda cəhəm qovar. Deyirdi görür mənim burada şərab içmaqlığımı Allah bilirdi ya bilmirdi. İki şəkkədən xalidir. Əgər bilməsə bu nədir Allahdır? Əgər bilir, xob, mən bu şərabı içməsəm, nəticə bu olacaq. İlm-i xuda təbdil ola cəhlə. Mənası budur ki, ilm-i xudavəndi mutal, hər zədə təalluq taqdı, o ancam taqılacaq, mühəqqəb olacaqdır. Aya mənim şərab içməxlığım ilm-i ilahidə var ya yoxdur. Elə bir mücərrəd bu iki mürid-i təalluq-i məşiyyət və iradə-i zat-ı əqdəs-i ilahi oldu, o fiil xaricdə vacib olacaq, təhəqqüq tapacaqdır. خواجه نصیر طوسی جواب بده. آن کس که او ز اهل عصیان بود یقین این نکته که او از اهل بود، علم ازلی علت عصیان بودن در نزد عقلا ز غایت جهل بود. جزده من امکرابش مخلوقم مورد تعلق علم الهی و مشیت الهی ده. اما بردتا منم فعلم ایکی جور فعل بار، بیر فعل مستر مثل تپش قلبی که من دوار، الله بیر منم تپش قلبم هر ساعته نیچه دنه ده، نمیدانم زربان نیچه دنه ورر، آیا او منم زربان قلبم، منم فعل مسترم دی، منم ارادم دادو، اختیارم دادو. الله بیلیر بندانی که منم زربان قلبم هر ساعتن نیچه دنه دی، بو فعل نمدی استراری من دی. اما الله یعنی به شمول علمه واره، هم فعل اختیاری منه، بله الله ازلدن بلیرده من مشروب چجام، اما نجور مشروب چجام، از اراده به اختیارم نم مشروب چجام. او به خواجه نصیر طوسی جواب برر به فیلسوفه، دیرسان استرم معصیت دیم، گناه دیم، تمرد دیگن اللهان امرنده، مغلطه دانیجیان استرن، مغالطه لیگن ازون توجیه لیگن. بیر او کسی که اهل معصیت دی بجور توجیهات مخلوق بو کاشف از بودی که بو اله واقعا استر معصیت مرتکب اولا، منتها استر ازون توجیه لیگن. Görmüşüz o insanları ki duçarı hılap edip, mesela ama sen niye oğurdu verdin? İran ise filan kesece boğurdu verir, o filan kesece, ne yaptı sene var kardeş. Tucih edilir. Şimdi insanlar da görür, istiller duçarı, mehdiyet olupları özlerini tucih ediyeler, görür yekke yerden yapışır istir, Allah'ın boynuna yıkarlar dayanı. O da Hacı buyurdu, ilmi azalini sen illeti öz usyanı temerrudun bilesen, bilginin o galanın içinde bu gayeti cehlin adamlıktı. Berayı bu iki, ilmi kudavendi mutealın mutealleği gahı uğat fiili istirari, yani bizler iki, در اختیار عبد بنده دور گاهی و گاه فعل مختار انسان الله بیلیر بیز از ارادمز اینم تمدد الیجیخ اسیان اگر بیلمسه الله دور. اینده بیر مثالی که قابل تحملا، سیز گرد الان بیر آموزگار ده بیر مدرسه ده، gelir görür ders deyir 40 nefer, 50 nefer, 30 nefer bunun danışamuzu var. Bakır görür biri istidadı çoktur, biri istidadı kemdir. Biri zahmet çekir, biri zahmet çekmir, tembellik edir, ders okumur. Xoğuk, indi eğer amuzgar benaber mukaddemati ki vardı, bilir filan şagirdi, şagirdi evvel olacaktı ve bilir filan şagirdi dalık alacak, rüfuz olacaktı. Aya, ilmi bu amuzgar müessirdi fiili haricinde. مثال دیگر، آیا بر مهندسی که روی مبادی و علوم هندسه گلر بر ساختمان باخر گلر پیش بینی گلر دیر آب ساختمانم عمر 4 ایلدی 5 ایلدی 6 ایلدی ایندی گراف، آیا علم بو مهندس مؤثر دی؟ علم غیر از فعل خارجی. پس الله متعال اگر عالم olmasa الله دی، او الله دی. لا يعذب عن علمه مثقال ذره، مثقال ذره الله علم نم پوشیده و نهفته و نهانده. پس نتیجه عبارت بنان این که انسان نمیده وجدانم دلیل مقدار دلیل در از ندامته دید. اما نزد باعث اولو استر از معصیت کارون توجیه لیه او ده امام بیرون تو با لقلب زی قلب سلیم اتا امن یهدی و تجنب اما یردی. خوشا او انسانان او قلب سالم حالانا، هانسه قلب سالم که پیام هدایت در کلیه و پیام زلالت در بخلی وجودند الله. این که نجوه رو گاهی اوقا بو توجیهات اصطلاح شرعه ده تصویلات شیطانه دیر. تصویلات یعنی زیبا سازی. görmüşüz hanımlar qəza pişirərlər, onun üstünə qəşəng ziba bəzəllər mürəttəb edərlər ki insanın iştahasını təhriz elər. Şeytan da əmalı vücud bəzəl ziba elər ki istilah şərədə deyilir təsvilat şeytani. Belə qəşəng adamı ram elər, aha bu işin mənafiyi budur. نمیدانم خدمت سه ارز دلیم اه نمیم باب مثال البته جسارت علمتون و کسلری که سیار چکلیلر خبانیت آدم احسابه آرامش گرر. اینده بیلمیر که بیان طرفتا ممکن ده احسابه آرامش یعنی بینین اپارا اونو görmür. اما بو دیر تیکنی görür اندن زیب بله دلیلی ریبارت که بندن ایچی من گتمیشتم فلان یره گلدم اپدم بیر دنه سیار چکتم gördüm تمام خستلقم در طرف اپدو. بنا نمیدید تصویلات شیطانی یعنی زیبا سازی شیطانی. بزدی که فطرت پیشنور خلاف دیه اما جنه گیدیر دالیجه انسان نجر اولید. اینده برداده که دعالت بزن دادمزه چطر منطقه اهل بیت زیبا بلاره مجسم ایدیدن الهی قلبی محجوب و نفسی محروب و حوائی غالب و عقلی مغلوب. مولا دعای صباح و سجده دیز پروردگارا من دوچار حجاب میشم، سلامت قلبی الدم بیر میشم. خب سلامت قلب الدم بیر وقتی اندمه انسان که دوچار حجاب بود یعنی نمه. امام غالب بیان الیر دیر و هوایی غالب هوا منده غلبته وار همون نفس دی تسویلات شیطانی دی قشنگ جلیر بیر نختنه منم چین قشنگ بدیر اما او خراب گرره منم عقلم دیشون بس او دیر هوا غالب بود و عقلم برده مغلوب حواده یعنی در کلیرم اما گویرم اویان طرف جاذبه چه وقتی چکر منه ازونه طرف. پس گاهی اوقات انسان دار منطق هوا و نفسانی حاکم دی گرد اوزادی که فطرتن در کلیر که الله منه مختار خلق دیر. آیا سرم وجودند بخ گرگنم من باب مثال آیا سن اگر بیر دریادن گدسن بیر قطره بیر قطره او آب دریادن گترسن تجزیل یسن نمه نتیجه چجان گره جان بو بیر قطره سودان نقد هوا وار اکسیجن وار ایدروژن وار بلانه دای اندالتن که من بلمیرم اما به طور اجمال آیا هر عناصری که او بیر قطره ده وار و علامت بوده که کل دریه و تمام اون مسائل دوار به تمام سودا بخصن این وجودون ده بیر قطره اینمده با عالمدن ده آیا سنین وجودون ده حافظه وار آیا بیلیرم بو نعمت حافظه نه عظمت ده بیر نعمت ده وار اشخاصی که حافظه نه الدن بری اغل ددنی تانمه dede oğlu tanımır o hafıza beynden gelir ne görür ne nimetli bundan ki elan siz oğladınızı tanırız eğer bir an kayyumiyyeti zat-ı əqdəs-i ilahi sizden götürürler bu nimet senden ayrılma ki hafızanı elden veren ne arvadın tanıyacağı ne oğlun tanıyacağı ne kardeşin tanıyacağı اگر سرین وجودون در حافظه بار من بیر قطره سن این همون قطره ای که دریادن گتورنلر گترنلر تجزیهنلر هر موادی که او قطره دوار کل دریاده دوار اینده اگر سن ده حافظه بار نیز اولا بوده سن ده حافظه اولا کل با عالم ده حافظه اولمیه لا یعقب عن علمه مثقال ذره مش نمونه خروار ده با عالم ده فطرتن درک بده نجولا بگر سن بی هدف بیر انسان اولان سن که گلرن خدمت استیرن آرواز آلسن ادن چون خانواده تشکیل برسن نقد مقدمات برا آمیلرن گدرن پول زخیر ایلرن در سوکران فلان مدرک استیرن آلسن فلان موقعیته یتشیسن تا پول کس بلیسن پول کس بلیسن تران منزل ادن چون آلسن ازدواج ایلیسن گورن برای بوین که بیر هدف یتشمخلق نقد مقدمات تیگیلرن هدف یتشیرن اگر سنین وجودون ده هدف حاکم دی نیج اولا بیلیر کل خلقت ده هدف حاکم اولمیا اگر سنین وجودون ده وار پس کل خلقت ده وار برای بوی که سن بو هستیدن جدا دویدن پس اینده استرم عرض ایم او قلبلری که مسیردن منحرف رور غذا و قدر ده گیریه جاستی نجوی منحرف olur, məsiyyət edir. Baba, Allah elə bizi bədbəxt yaratmışdı da. Əgər mən bədbəxt olmasaydım, niyə mən filan yerdə mütəvəllid olurdum? Niyə əsdən gəldim məmləkət-i İranda mütəvəllid oldum? Tamam, bədbəxtlərin yeridir. Niyə əcəb Allah məni San Francisco'da mütəvəllid eləmədi orada? Kinarı, dəryalarda qəşəng, o... Səbzələrin kinarında bağlar, cəngəllər, buğustanların kinarında niyə mən mütəvəllid oldum? Sən Allah məni bədbəxt istəmişdi xalq eləyir. Bəs görür, nəfs gedir o yan tərəfə. İndi gəlir bəraya bu ki, özünü təvcih eləyə, təməssük eləyir ayat-ı ilahiyə. Ayat-ı ilahiyə deyir ki, fəmən yüzlülillah, فلاها دیه له بابا قرآن ده دیر او کسی که الله استر اونه دوچار گمراه لغنیه هیچ که دون علمه یکسه بلند درور گدر تمام او آیات متشابهنه مستمسک قرار ویرد او ده که قرآن اوزو بیرور سوره آل عمران ده فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ Deyir ki, o kəsləri ki, qəlbələrində zeyr var. Zeyr yənimə, yəni inhiraf az haq var. İstəmir haqqı qəbul eləyə, nidai fitrətinə cavab verə, o selamet kalbini tapa gerilden ölür, o du pehlu yerlerden yapışır. O ayat-ı ki muhkemattı onları raha eleyip, o ayat-ı ki müteşabahat denemedi, o ayattan temessük edip, baba Allah'ı mutaal da görmüren Kur'an'da ne dediğiz? Bir femen yüzlülillah felaha diyeler. Hər kəsi ki Allah istəyə onu qumrah eləyə, heç kəs bəcərə bilməz onu hidayət eləyə. Amma ayat-ı digəri fəramuş eləyir. سوره انفالده الله نمدیم لیحلک من حلک ان بینه و یحیا من حیا ان بینه الله متعال هیچ امته و هیچ کسی دوچار حلاکت علمت مگر بر اساس بینه. بینه نمدیله یعنی دلائل روشن و واضح. تو دلائل روشن یعنی انسانان عقلی مسائل عالی. او کسی که دچار فساد و تباهی و بدبختی اولید الله متعال در نمیلید اونو در روی بینه و برهان ده. الله متعال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الله متعال پیغمبر بشارت ورن مبعوث لیه و منذر و هشدار ورن بشارت معناسه نمده یعنی بشارت ورن ای برادران و ای خواهران دوز یلدن گفت مخلوق انسانه آتارجه ان نجات و فسده بیشته قرار بره انزال لیه اگر نادوز حرکت لسن گده جان به جهنم نمدن چخردسن. پس الله متعال هیچ سبب بدون ارائه طریق دور. پس برده نمه برده گیره لیش هوا و حوث و نقلبه لیش هوا و حوث همیشه انسان ده قباه وقت عقل دالده انسان گرد به پرده های نفسی بوده کنارا عقل یتیشه اینده تا یتیشمیم منطق نفسانی وارده منطقی بر اساس هوا وجودنده حاکمده هر زده منتسب لیجاخته قضا و قدر الهیه. پس عبارت ده بندن بیدار الله الله متعال هیچ کسی هدایت لمیب مگر اوزی استیه سوره سفده ده آیه پنجمده الله متعال بلور فلم نازابو اداغ الله قلوبهم وقتی که اونلر دوچار انحراف اندولار İstemediler Allah yolunu kabul eliyeler geleler Allah dolların kalbilerin demeledi münharif eledi ve kezalike yugillullah men huve murtad bir Allah-u Teala düçar zelalet eleyecek o kesi ki murtab ola ve musrif ola yani bir kesi ki musrifti israf olir ve israfı dar esası şakkı terdiddi o bu insan duçarı zelalet-i ilahi olacaktı. Pes netice istirem alam ayat-i ilahi dede. Eğer bir ayat-ı müteşabihi var ki zahiri yetirir bundan iki cebri yetirir ve lakin ayat-ı diğeri gelir hucih verir. İçin özlerin hırabı istediler. Allah-u Teala da onların kalbilerin münharif eledi. Ve çün özleri dışarı şakkı terdid ediler. Ama biz istirik marifi tahsil ediyor. Sen bile bilen tuhidi tatbak ele bu hasaktı hadi. Hizaran gerek gelesen sual var idi, bahs var idi, müşkilat var idi. Şeytan oturmayıp dikiler. Şeytan da oyan taraftan işleyip bıgat kitaplar yazıplar der aleyhi dini diyane. Ne kadar der aleyhi teşeyyü kitap yazılar. Ama tutmuştular بعد از پیروزی انقلاب تا بگونه کمین نزدیک به 50 جلد کتاب در علیه تشیع تعلیق اولو بسیلن خب دشمن ساکت اتومید دیکی هی شبهه ده نمیلید دیزلدن بیلیر بو جوانلارن گره خوبه جواب دیلیلن الله متعال خدمت سهندلیم در رابطه با توحید توحید ده بله صاف صوف دیو که سن گلسن بیدنه ماه مبارک ده 4-5 گن اروش تتسن 4-5 گن منبرده شرکت الیسن بله بیدن دهشته آدم دبالاسن قویدن باشن آدم آنان سن یک بر گن تمام اولادلارم حضور دیو که ماهوارلر یولدار گلیر اله تمام بو شبهات گلیر gelmesen, bu berekat mecalisten istifadelemeyesen, nurdan istifadelemeyesen, ne olacaktı? Müsellet olacak bu şubehat. Şeytan da kabiydi. Da abzara kabi gelir. O da nehdül belâgede ehlerû ibadallâh adûvallâh. Gözetteşin ey bendeganı Kuda, düşmanı Kuda'dan hazar dolun mebada. En yu'diyekum binedâ'i, en yu'diyekum bidâ'i. Mebada sizi duçar ediye, öz derdi, öz derdi ne miydi? Tekebbür idi. Meniyet var idi. Hakkı kabul edemedi. İndi ki hakkı kabul edemeyip, temerrüt edipti, o da ki gelecek tamam insanları öz derdine muhtela eder. Bu tekebbür-ü meniyyet, biz bad derdidi ki, insan görmüşüz gayvatira, filankesin filan sözü mene değdi. Bu değme yani ben özümü çok geçebilirdim, değdi bile ben, dokundu. Bu şeytana da tokundu ki, vakti ki zat-ı akdes-i ilahiden hitap oldu ki, gel Adem'e seçdile gire. Ruh-i ibadet taslim der mukabili zat-ı ahadiyyem. O de Mevla deyir, tuba lezi kalbin selim. Yani Allah mukabilinde muti olan. Ruh-i ibadet teslim. O kesi ki eğer bir destur-u Kudavendu Mutal Adem'e secdelir, Adem'e secdelemir, Allah'a secdelir. Allah'ın emrini saatine. Bu başladı dedi ki, beni sen nemeden kalık edemişsin? Ottan, onu torpaktan, otun neme? Fezileti var. Hiç bakma bu işin altına gitmene. Ta müddetler geçti zamanı Hazreti Musa oldu. Şeytan geldi mülteci oldu Hazreti Musa'ya. Bu dastanı ki deyirəm hem İhya-ül Ulum-ı Qəzali'dədir ve bir münasibət elbette fikr eləmirəm bizim tarihten varid olmuşlar. Amma merhum Seyyid de Rızvanullah aleyh Muhaccatul Beyzade nəql edilir. Bir şeytan geldi mülteci oldu Hazreti Musa'ya. Dedi ey Kelimullah sen Allah'la danışırsın. Gel vasıt ol, şefi ol buna. Allah'ın mehzerinde şayet Allah benim günahımı affeder. Hazreti Musa arzeledi sahati kutsu ilahiye. Hitap yetişti ki ya Musa yalan deyir bu. Eğer deyirem düz deyirem, düz deyirem. Gel getkinem qabr Hazreti Adem'e seçdiləginem. Hazreti Musa peyami ilahini getirdi. Dedi, acab olaq ki diriydi, ben secde edemedim. İndi gedim onun kabrına ben secde edeyim. Hani ki? Pes ruhu temerrüt etti. Ben istirem buradan netice alam. Ruhu temerrüt beni radar edir, dağını qazayı qadara düşer. Her zadı heval edeyim Allah'a. Biz dedik ki fitretin dert gelir ki ama hilaftı. Ama gene incan verir. Allah istedik edemezdi. O Allah isteyip delilin ne nedir? Delili baba birbirine peygamber gönderir. Ayı Kur'an gönderir. Birbirine davet edipdir selama. Pes o iki görürüz insanda bir mentiri sanevi icad olur. Gidir bir tarafa kazanı kadar, istirini cebrinen özünü tocih eliye, bunlar hamısı neş'at kapır nemeden, neş'at kapır havayı nefseden, tesbihler, selameti galibi, selameti fikrmenden, beyninden gidip, o dikinemedi, hey gecirem, uyan taraftan emel-i hilafı, encam veririm, uyan taraftan tevcih edirem özümü. Ama bu tevcih, tevcih nemedi? Tevcih-i aglani değil, tevcih-i nefsani değil. خب نفس دیگره چون گرمستیل جاذبه یک وارده گدرم بو اشترین دلیجه عاقبت اشیانو من گرمرم. او دی که الله متعال دستور ورر کتاب الهی زنده اولیای الهی بزه دعوت ایفلر نمیر gəlin Allah yolunu və hidayət yolunu qəbul eləyək. İradə verib Allah biləmizdə, əzmi verib, əqli verib, şuur verib. Yəki az əlaqəmi əql ağabət əndişlüqdir. Baxın görün aya, bu əməli ki istəyiniz əncam verəsiz. Ağabəti منطقهای انحرافی که مانند خیام کنن او عظمت فیلسوف نفس قریبی باق نفس علم ده اوزا علم نند نفس وار او دیگرز قرآن تذکیه چوک تحکیم دیلیر نیاز نفسنن علم جمع رود برای که ماهیت علم ماهیت ابزاریدی پیچاک شمید پیچاک که سن الینده اولدی هم بجره بلدن آدم باشی کسن هم ده بجره بلدن حیوان حلال گوشتون باشی کسن پس رتبه ثابته گرفتن بیر ایر عامل استیر قبل از این که بو عامل و ابزار چاک الانگله گرفت قباقتا بیر مرحله ده نمولا سنن آگاهلغن اولا. O da görür Kur'an təskiyəni qəbləs təlim bilir. Şəhid Mütəhəri Rizvanullah Əliyyə buyurur, niyə ilm insanları nicat verməz? Deyir, bəraydır ki, mahiyyəti ilm, mahiyyəti əbzari idi. Yəni, çax kimindir ilm? Həm ilmi sən bəcərə bilən səhiz yolda imar eləyəsən, həm bəcərə bilən nasahiz yolda piçax kimindir. پس نزدی که نفسین مبارزلر اقوادی ایمان به الله اگر اونو وجودون به تفتیم او نفس مهاره او تسلیلات شیطانینی مهاره در انسانین وجودون ده پس ارائزمی جمعیدی قضا و قدر بعد و آدم به هیچ زد و ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين تمام حافظ عالم ده حافظ وار دليل بذن ما لكم سند حافظ وار اگر سند وار كل بحثي ده حافظ وار تمام سند أعمال جدر حافظي كل عالم ده منعكس O da ruz-i kıyamette insan hol ve layı kıyameti görenden sonra orada böyle bile yaktı mesela inkar edilse de orada. Eli istir diye ben o ruz-i kıyametten ehli danışacak. Eli istir diye şahı filan yere ben gitmedim eyah danışacak. Bak Kur'an diyor bunları ya. Hafızı'yı bu alemde hafızı münakis. Ben oradan da hangi yoktu ki sen becerebilesen bizler de inkar edilesen. پس بله بلن همسی جدر حافظه و عالم ده قالر یوم تبل سرائر او وقتی که تمام باطن نار چکاجه او وقتی که الله دادنده چطه او دی که امام سجاد بیر بله اردا به اصطلاح اترور کنار کعبه اصدار کعبه دن دانش یپشر های ها شروع الیر آغلمه را پس اگر به حقای olmasaydı yol gücür olmasaydı niye oluyayı ilahi bir bileden orada Allah kasam yad edilir ki ben esası öz adalete raktar edecekti orada adlı nizam kurulacaktı tamam insanlar pervendesi gelecekti orada bağlıkla ve berbestlik ola o de ki adlanırıp de rivayette yol ve tobbüle sarayet تمام باطنن چخشه ارده ایشیه او وقتی که خدمت سردلیم حافظه با عالم منعکس الیجاق بزم اعمالمز بله تمام بزم اعمالمز و کردارمز خاصمسی مشمول و متعلق علم الهی دی
اما من اعمالم به قید ننده، یعنی من اعمال مختارم نمده اللهم علم دوار اللهم تعال بلیر بندم این که من اختیارم من گدجام فلان کسنم رفیق اولم یا فلان عالمم کنارم بولم یا دلمه خدمت الیم ننمه خدمت الیم جامعه خدمت الیم بلار همسی علم الهیده همسی محفوظ دی. صلوات بله. الان به داستان کربلا علم الهی ده همس محفوظ ده بله روزا روایت دوار کتاب شریف بهار الانورده عرصه قیامت گروه جاخته صدیقه طاهره تشریف گتره ارده ده که گرمه سحنلر ارده ده عرصه قیامت قرولوب بزدن خطاب یتشر که قضرو افسارکم گزلرزی سالن اشتاقیا که صدیقه طاهره استر تشریف گتره بل مسند مسند عدالت الهی ده لوح محفوظ ال اگر دید بوستا تمام به حرای عالم بلان رجا بعدی گرفت به محکمه بولن خب محکمه بولن من سرار نسحن لگل جد قبا این لذیردن امام حسینین با کسک باشنه گترجه صدیقه تاقره اولده قشت الیجه تمام مردم لا گره دیگر بردن این که امام حسین در عراس هر حرکت دیدی الله مسند عدالت را تو گره حتما به صحنه کرولا حافظه با عالم هم شفا گره به صحنه مردم هم گره لا آیا بیرد بیر صحنه ده گنه مجسم olacak روز قیامت ده او هانسه صحنه ده آیا بر سحنه ده که قلب مبارک آقا امام زمان بر سحنه دن مجروح ده دیر ایجاد ده بزرگوارم اش یادمدن چکمه سنم بی صاحب آتم از گویده قیمه یرم بو بلاده خانملار کنار بو مرکبه آردنم هرسی دیردیر اوکسرده آردنم خانم سکینه خطاب بدی مرکبه دیدی گرم منم آتم دیدنده عدس وریم سرور ده آیا تو الا رحمت الله على القوم الله حمزه عجب الزن التماس دالی افلر این نفر خواهش الیب بش مرتبه ذکر شریفه امن یجیب از حوائجز و حوائج و شخصی که التماس دالی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي
التماس دعاء
أمن يجيب المستضر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المستضر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب مستر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب مستر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب مستر إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المستضعفين يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يهون بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش السواء ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأسرار ويا من لا تغلطه الحاجات ويا من لا يبرمه إلهاه الملهيب يا مدرك كل خوف ويا جامع كل شان ويا بارع النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شان يا قاضي الحاجات ويا يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام الزمان لا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بار پروردگارا السلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتی موجبات رضایت و بزرگوار بزلرزن فراهم له امر فرج و بزرگوار ز تعجیل له پروردگارا و بزرگوار هم به حوائج و رعاجلن در این زن برآورده به خیر له پروردگارا به خاطر او بزرگوار به جمع هر نم حاجت و رعاجلن در این زن برآورده به خیر له مرضای مسلمان در مخصوصا ملتمسین شفای عاجل عنایت له پروردگارا به ماه برکت و ماه ضیافت در بزن گناهلرمز قلم عفو چکنه پروردگارا و گناهلری که مانع از استجابت دعا اولر و گناهلر ده بزده عفو بده شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسینن محشور ده علمای اسلام و مراجع اعظام خواست مقام معظم رهبرین از جنف مهرن ده حفظ ده اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولجمیع من له حق علینا اجاه محمد و آله الفاتحه.